Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта темасы бар, анда күз жакындап, аймактарда түшүм жыйноо учуруу башталды. Быйыл дыйкандар кандай түшүм алышты, кайда сатып жатышат?
Сугарыш керек, багыш керек, отош керек, кургатыш керек. Ошо сатып алган үйрөндү актап айтат.
Кудай буюрса бир 10-15 күндөн кийин инвесторлор келсе, ошолорго сатууга даярдана атабыз.
Эмне азыр бир гана эле заготовка калды. Ошо жетет бизге бир жылга. Мээсимизге караганда Ирандын нерселерин жакшы алат элдер.
Жакшы нерсе өтө турган болсо, келесик кышайт баардык эле. Олмо пул болуп кетет, олмого өтөт. Шинтип анан эл анан шинтип бир жака көчүп эле ушундай иш кылып атабыз энди.
Карыкчысыздан 150 чейин. Алгандан кийин рахмат айтасың дыйканга.
Толкунду которбой туруңуз. Азыр кезекти жаңылыктарга берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ата мекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевге жубайы менен жолугушууга уруксат берилди. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттик ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Буга чейин депутаттардын гана киришине уруксат бар болчу.
Состояниеси жакшы эле, аялына жолугуп атат. Кызы бара элек коем, бирок аялы келип чыгып атат. Шарт жакшы.
Дарыгерлердин бүгүнкү кеңешмесинин жыйынтыгы менен Текебаев кардиология бөлүмүнөн неврология бөлүмүнө которулду. Ал жерде дарылануусу канча убакытка созулары белгисиз. Текебаев бир номер 47 абактан Бишкектеги Мырсаид Мырахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда жаткырылган болчу. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырдын, жүрөк тамырларынын оорулары, 2-даражадагы кооптуулугу жогору гипертония, түйүндүк боогок менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтарышында дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал күнөөсүз экенин, саясий куугунтукка кабылганын айтып келүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Майк Помпеодон ЭМК аптада Түндүк Кореяга пландалган иш сапарын токтото турууну сурады. Бул тууралуу Твиттерге жазган Трамп Кениянын жарым аралдык куралдан арылтуу жаатында жумуш жасай электигин билдирди. Ошондой эле ал Түндүк Кореянын милдеттенмелерин аткартууга Кытайдын жасаган аракетинин майнапсыз болуп жатканын кошумчалады. Быйыл июнда Сингапурда Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушкан, кылым жолугушуусу деп сыпатталган саммитте Корея жарым аралын куралсыздандыруу зарылчылыгы, Түштүк Корея менен маланын бекемдүү маселелери сүйлөшүлгөн болчу. Google компаниясынын адистери интернетте Ирандын пропагандасын жүргүзгөн каналдарды жана аккаунттарды жаап койду. Алар Ирандын мамлекеттик телеканалдарына таандык экени кабарланды. Расмий маалыматка караганда YouTube порталындагы 39 канал, блогер платформасындагы 6 аккаунт, Google Plus социалдык желесиндеги 13 аккаунт өчүрүлдү. FireE кибер коопсуздук компаниясынын маалыматына караганда өчүрүлгөн аккаунттар Ирандан башкарылган. Алар АКШда жана башка өлкөмдөрдө Тегерандын пайдасына иштеген. 21 августта Facebook жана Twitterдагы Иранга байланышы бар деген жасалма аккаунттарды жапкан болчу. Facebook буга чейин АКШдагы шайлоо маалында дезинформация менен алектенген үчүн Орусияга жана Иранга байланышы бар 652 профилди өчүргөн. Twitter болсо Сауд Арабия жана Израилге каршы үгүт жүргүзгөн, Иранга байланышы бар 300 аккаунтка чек койгон. Баткенде 46 чакырымдык каналдын курулушу башталды. Ал Дара жана Төрткүл айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы 1,5 000 гектар жаңы жерди өздөштүрүү үчүн курулууда. 24 августта казыла баштаган каналга Кытайдан кайтарымсыз грант түрүндө берилип жаткан 500 миллион сом сарпталмакчы. Облустук бийликтин маалымат кызматы билдиргенде, иштин жүрүшүндө Баткен районунун аймагында алгач 12 км узундуктагы мурдагы канал оңдолуп, 4 км магистралдык канал, 30 км чарбалык кичи каналдар курулат. 3 жылга пландалган жумуш иштегендердин 80% жергиликтүү тургундар болмокчу. Жөнөкөй жумушчулар 15 000 сом, айдоочулар 28 000 сомго чейин маяна алышат.
Рахмат. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Күз мынакей жакындап, аймактарда түшүм жыйноо учуруу кызуу жүрүп жатат. Быйыл дыйкандар кандай түшүм алышты, кайда сатып жатышат, кандай пайда көрүп, эмнеден күйдү? Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана сатууда өкмөт кандай кадамдарды жасай алды? Алдыдагы апталык баяндар топтому ушул темага арналат. Алгач кепти Ысык көлдөн баштайбыз. Бул аймакта үрүк менен сарымсактын баасы арзан болуп, дыйкандар кеткен чыгым акталбай жатканын айтышууда. Буга кургакчылык, аба ырайы жана эл аралык соода эрежелери себеп болуп жатканы жүйө келтирилүүдө. Теманы Ысык көлдөн Асейин Мадамбеков улантат.
Ысык Көл облусунун Жетегүз районунун Ырдык айыл аймагына келген 5 айылдын эли сарымсак сеп, үй бүлөлүк кирешесин толтуруп келишет. Алардын бири Алымкул Жусупов.
Баасы чыкпай карапайым элге жаман эле болуп атат. Ошону өткөрүп алсак, ошол менен жаңмагып аткандан кийин ошол өтүп берсе жакшы эле болот эле. Сугарыш керек, багыш керек, отош керек, кургатыш керек. Үйрөндү сатып алабыз. Ошо сатып алган үйрөндү актабай атат. Мына 10 сомдон албай атат. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз азыр. Сактаганга сакталбайт ал. Чеснок, картошкадай сакталса жакшы да. Муну эч ким жебейт. Жеп тутабайбыз. 1 тонна, 2 тонна чеснокту кантип жейсиңер? Жей албайбыз.
Алымкул сыяктуу Жетегүз районунун дыйкандарынын айтымында, бул жолу сарымсактын түшүмү жакшы болду. Бирок дүңбада сатып алуучулар дыйкандардын эмгегин актабагандай баасын уштап жаткандыктарын билдиришүүдө.
Арзан аябай. Анын мени эмне деген расход, эмне деген расход болот. Ушактап айтат. Эмне деген миллион, 2 миллион деген расход болот. Анан баа деген 10 сом, 20 сом болсо кайдага актайт, актабайт. Бүгүнкү күн карата ошол болушунда эң каталог үч сена 20 сом.
Ал эми сатып алуучулар дыйкандар өстүргөн сарымсактын даандуулугу жакшы болгону менен бажы биримдигинин талаптарына жооп бербей жаткандыгын айтышууда. Бул багытта атайын түшүндүрүү иштери жүрсө, экспортко чыгуу да оңой болуп, баа жогорламак, дейт 30 жылдан бери алып сатар мамул иштеп келген Айнура Сагынбаева. Анын айтымында өткөн жылы сарымсактын килограммы 70 сомдон 150 сомго чейин бааланган.
Мурдагы жылы биз Москва менен договор түзгөнбүз. Мен договор түзүп анан өтө көп тонна жөнөткөнбүз. Анан жөнөгөндөн кийин алар баардыгына рахмат, жакшы деди, бирок ушу тазалыгы начар деп атат. Момунтуп могу жерде тамырын алып, анан сабын узунураак кесип, анан мындай таса кылып, Кытайдыкындай, Пакистандыкындай, Ирандыкындай кылып жөнөтсөк, биздин чесноктор биринчи очередьте өтөт. Эми ушуну дыйкандарга, ушуну чеснокту өндүргөндөргө биз айтканга мындай кабар жеткире албай атабыз. Эгер айыл өкмөттөрү тарабынан элге айтылса, муну кандай евро стандартка келтириш керек. Ушуну элге жакшылап түшүндүрүп койсо эле биздин чеснокторо аябай жакшы болот, өтмөк.
Ал эми көлдүктөрдүн сарымсагы эле эмес, айтылуу өрүгү да быйыл баасы болбой турат. Өрүк менен оокат кылып келген Жетегүз районунун дыйкандары өрүк быйыл ит бекер баа болуп, маңдай тер жөн гана кетти деп турушат. Алардын бири Жетегүз районунун Ак Терек айылынан дыйкан Асылбек Орунтаев.
40 сом, 45 сомдон башталды быйыл, ушул өтүп атат да. Басым өйдө болсо жакшы эле, негизи анан быйыл арзаныраак да. Себеп көбүрөкпү же өрүк өзү майда деп атышат, суу кургакчылык болгондугуна байланыштуу да.
Асылбек 400 ашык түп багынан жылына 20 тоннадай өрүк сатат.
Өндүрүүдө эми переработка болсо жакшы болот эле, негизи элдин көп эле өрүгү калып калат да. Сок чыгарса, варенье аркы берке кылып эме кылса, эми курулат деп атпайбы, курулса жакшы эле болот эле. Азыр фуралардан зависит этип калат, кирбей койсо элдики упарак болуп калат. Алар каалаган баасын кое алат, кирбей койсо коюлат, аз болуп калса баа болот, базарга байланыштуу да. Тиякта баа болсо баа болот, баа болбосо. Анан өзүбүзгө негизи переработка кылыш керек, менде эле максат бар эми.
Жергиликтүү бийлик дыйкандарга жардам берүү үчүн айыл чарба министрлигине кайрылып, сатуу жагынан сүйлөшүүлөр жүрөрүн өкмөттүн облустагы ыйгарым укук өкүлүнүн аймактык өнүктүр бөлүмүнүн башчысы Эркинбек Кененбаев билдирди.
Чындыгында ошол сепкен фермердик чарбалар эмгек акысын кеткен чыгымдарын актабай турат да. Муну эми рынок өзү баалап өзү тейлейт да, туурабы? Бул багытта дагы эми айыл чарба министрлигине да билдирип, алып жаткан кишилер да өздөрү мына тегерек столго чыгып түшүндүрүп эмне себептер ушундай болуп атканы. Мунун үстүнө да ушу айыл чарба министрлиги менен биргеликте бир иштер алып барылууда, бирок кандай натыйжасын берет билбейм.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында облус боюнча 1000 гектардан ашык жерден 8000 тоннага жакын ири данектүү бак дарак мөмөсү өндүрүлөт. Ал эми 700 гектардан ашык жерден 6000 тоннага жакын сарымсак өндүрүлөт. Асим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми Баткенге келсек, бул аймакта өрүк менен сарымсактын баасы кечиресиздер. Өрүктүн мекени аталган Баткенде жер айдоо түшүмдү сатууну пландоо жаатында тургундарга кеп кеңеш зарыл экени байкалат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жергиликтүү дыйкандардын ишинен кабар алды.
Баткен облусунун ички дүң продукциясынын 44% айыл чарбасы түзөт. Анткени облуста өндүрүш ишканалары аз. Жер иштетүү боюнча системалуу пландоо жок болгондуктан ар ким өз каалаганындай дыйканчылык жүргүзүп, алган түшүмүн сата албай, жер иштетүү өзүн актабай калып жатканынан арачылоодо жерлер кысыр калып, миграциялык агымдын көбөйүшүнө түрткү болуп жатат дешет дыйкандар. Өткөн жылы аймакта картошканын килограммы орточо 25 сомдон сатылса, быйыл 12-13 сом. Мурдакы жылы 500 сомго чейин бааланган өрүктүн килограммы болсо 150 сомго бааланып жатат. Мындай болушуна дыйкандар үчүн атайын пландоо, багыттап кеп кеңеш берген киши жоктугунан ушундай абал жаралды, дейт айылдык Назиржанова.
Союздагыдай планировка жок. Быйыл сен өрүк кыл, сен алма кыл деп илгери сапкоз-сапкозго бөлүштүрчү беле. Жакшы нерсе өтө турган болсо кил асык тежейт баардык эле. Кийтингиси эле алма пул болуп кетет, алмага өтөт. Ушинтип анан эл анан ушинтип бир жака көчүп эле ушундай иш кылып атабыз энди. Киреше аз болуп калдыбы, анан адамдар чүйгө Россияга, ар жака таркап.
Аймакта ири дыйкан фермердик чарбалар деле жок кесе. Көпчүлүк дыйкандар өз арабасын өзү тартып, тапкан үрөнүн айдап, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Чек айылынын тургуну бир топ жер айдап, өз алдынча дыйканчылыгын өз билгенинде оңдоого аракет кылып жүргөн Акылбек жеке дыйкандар кайсы леген канчалык айдалыш керек, аны кимге кантип сатуу, жол жобосун айтпагандыктан базарда саталбай олтурабыз дейт.
Эрте жазда же күзүндө айыл өкмөттүн адистери чыгып элге мисалы үчүн эгиндин кайсыл түрүн эгүүсү боюнча эч кандай маалыматтар же көрсөтмөлөрдү беришпейт. Дыйкандар өздөрү билген эгиндерди эгишип, мисалы үчүн базарда сатылабы сатылбайбы, актайбы актабайбы өзүнүн кеткен чыгымына. Бирок азыр базарда сата албай көп кыйналып жүрүшөттөр. Дыйкандарга кандайдыр бир колдоо көрсөтмөлөр берилбесе жер ээсиз же эгүүсүз калып калышы да мүмкүн да жакынкы жылдардын арасында.
Айыл чарбасында алектенгендер менен мамлекеттин байланышы жок. Ар бири өз алдынча калганынан ушундай абалга жеттик дейт экономист Чагылган Юсупов.
Тең салмактуулук кармоо боюнча дагы ошону иш аракеттерди жүргүзүш керек болчу да. Мүмкүн ушулардын баардыгы биздин ушул мамлекет деңгээлиндеги мындай бир саясат же болбосо пропагандынын жоктугунан болуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө бул бир эле Баткенде эмес, бир эле Кыргызстанда болуп атат. Анткени байланыш ушул айыл чарбасын иштеткенде биз даже максаттуу эмне продукция өндүрүшүбүздү да билбейбиз. Биз базарды карап эле ошого байланыштуу жерди дагы, аны ошол иштетүүдө агротехникалык шарттарын да карап айтабыз. Болушунча дары дармектерди берип атабыз.
Аймакта айыл чарбасынан өндүрүлгөн азыктардын дээрлик 90% кайра иштетилбей, чийки бойдон сатылганынан киреше арбабай жатат дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Таласта төө бурчак терүү башталды. Бул аймакта дыйкандар бул азыктын түстүү түрүн быйыл көбүрөөк эгишкен экен. Ал арада облуста төө бурчакты кайра иштетүүчү ишкана ачылганы турат. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
2 гектарына лопатка айдаганбыз. Ак төө бурчакты 2 гектарына болсо американка жана светной. Азыркы күндө эми светнойлорду уже базынды кылып көбүрөөк айдаша баштады элдер. Биздин айыл өкмөтүнө почти 50-60% ушу светнойго өтүп баштады да. Анткени мына эртерээк бышат дегенде анан мына балдарга сентябрь айына мектепке барганга кийим кечекке жана окуу куралдарына алганга тыйым болуп калат экен. Бүгүнкү күндө эли жабыртырмак мына жылууга киришип атат. Кудай буюрса бир 10-15 күндөн кийин кадимкидей эле нояны комбайнга салып бастырып баштайбыз. Анан кийин уже инвесторлор келсе ошолорго сатууга даярданып атабыз.
Таластын Бакаята районунун Ороо айыл өкмөтүнүн тургуну Садабай Токоналиев 4 гектар жерин айдалган төө бурчак тууралуу кеп кылып жатат. Аталган айыл өкмөттө жалпысынан 2400 гектар айдоо аянты бар болсо, анын 1600 гектарына төө бурчак эгилген. Анын ичинен 800 гектардан ашыгына быйыл түстүү фасоль айдалганы маалым болду. Эли массалык түрдө төө бурчак эккен Кара Бура районунда да дыйкандар жылдагыдан айырмаланып түстүү төө бурчак көп айдады. Мунун себебин жогоруда айтылгандай эле анын эрте түшүн бергени жана куракчылык чыдамдуулугу менен түшүндүрүшүүдө. Ал эми байкоочулар быйыл ак түстөгү төө бурчакка суроо талап жогору болору күтүлүп жатканын айтышууда. Таластын төө бурчагын 10 жылдан бери чет өлкөгө экспорттоп ишмердүүлүк кылган Урмат Атагелдиев фасолдун быйылкы баасы боюнча буларга токтолду.
Красныйга баягы баалар өтө жакшы болуп кетет дегенден алып барат көп эле клиенттерчи. Могу лопатканы айтышып атат акты. Акка быйыл жакшы болот депчи. Башында көтөрүлбөшү мүмкүн. Могу сентябрь, октябрь. Анан кышка жакыныраак баа көтөрүлүшү мүмкүн. Марттын башынан баштап түшө баштады. Марттын ичи только артка кетип март, апрель, майларда эмеге барып калды. 30%га чейин түшүп кетти. 30%га чейин 50% арзандап кетти. Анан уже фасоль түгөндү, почти уже түгөнө баштады дегенде кайра көтөрүлүп кетип 45%га чейин чыкты. Акыр аягы келип ошодон башталабы деп турабыз азыр.
Ал арада аймакта фасольду кайра иштетип, түз эле рынокко чыгара турган ири ишкана ачылуу алдында турат. Заводдун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиев төмөнкүлөргө токтолду.
Бизде мына фасольду тазалагыс заводдор салынбады эле, мини заводдор, фабрикалар сыяктуу. Булардын баары баягы фасольду тазалап, калибровать эткенде да адамдын колу менен калибровать этилип туруп, анан кондицияга жетчү эмес да. Азыр ошол 1 миллион долларлык маркы менен биз мына Бакаята районунда Акдөө айылында азыр курулуп бүтүп турат. Ошол бүтүп калса күнүнө саатына 15-20 тоннага чейин саатына переработка кылганда сутки 200-250 тонна фасоль тазалайт. Биздин фасольду сыртка алып чыкканда мировой рынокко бирден тазалап алып капка салып барып Турциядан кайра переработка кылып туруп анан кийин фасовать чикен, а был завод по особи, где салон отказ завод. Он их полностью очищает до кондиции, мировой уровень.
Рынок
отдает. Это и 100 грамм, 150 килограмм гачин упаковка взять.
Жекешкердин ишканасы көчмөндөр оюндарынан кийин ачылары кабарланды. Таласта быйыл төбө урчак былтыркыга салыштырмалуу 2 гектарга көп, тагырагы 57 миң гектар жерге эгилди. Жергиликтүү бийлик жалпысынан 100 миң тоннадай түшүм жыйналары күтүлүп жатканын кабарлады. Таластын төбө урчагы негизинен Түркия жана Европа мамлекеттерине экспортолот, инвесторлор түшүм жыйнала баштаганда келе баштайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Урматтуу угарман, аймактардагы түшүм жыйноо тууралуу апталык баяндар топтомун бир аздан кийин улантабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Майк Помпеодон эмки аптада Түндүк Кореяга пландалган иш сапарын токтотууну суранды. Google компаниясынын адистери интернетте Ирандын пропагандасын жүргүзгөн каналдарды жана аккаунттарды жаап койду. Баткенде 46 чакырымдык каналдын курулушу башталды. Дыйкандар алган түшүм анын пайда зыяны быйыл кандай болуп атканы тууралуу баяндарды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ошто былтыр дарбыздын баасы чыкпай талаада калып калса, быйыл нарк өсүп, кардарлар дарбызды талаадан эле жыйнап кетип жатышат. Ал эмес Казакстан, Тажикстанга да ташылып жатыптыр. Кээ учугун Медер Ниязалиевден угалы.
Дар 130-дан 150-ге чейин. Канча ашты каласың? Алгандан кийин рахмат айтасың дыйканга.
Дарбыздан мол түшүм алып, кирешеге марып турган дыйкан Тамара Зулпеева келген кардарларга өзү өстүргөн ала чаар дарбыздын даамын мактап сатып жатат. Тамара эже өзү жашаган Карасуу районунун Жароз айылындагы 1 гектар үлүш жерине дарбыз айдаган. Түшүм болгон жылы 1 гектардан 500-600 миң сомго чейин киреше табам дейт.
Болбой калган жылы ушу 1 гектар дарбыздан 100 миң сомдук сатасың. Болуп калганына быйылкы жылы 1 гектар дарбыздын адамдар 600 миңге чейин, 500 миңге чейин сатышты быйыл алды. Ушу болгон жылы ушул жыл болду. Эми 1 гектарда 4000 5000 уштук дарбыз эгилет. Уштугуна чейин ар бир түптө бирден түйгөндө деле 1 гектардан ушу 4000 5000ге чейин дарбыз алынат. Анын ичинде жалаңыны чоң эмес, эми кичинесинен чоңуна чейин уштугу ошондой болот. Быйыл ошто дарбыз азыраак болду. Кымбаттагы болуп атат, ошого байланыштуу. Былтыры ошто дарбыз аябай арзан болгон. Себеби дыйкандардын баары эккен дарбызды. Дарбыз арзан болгон. Быйыл ошол дыйкандар былтыр арзан сатып эккен эгинин актаган эмес. Бардыгы банкрот болгон. Асты аркасы 20 миң, асты 70 миңге чейин банкрот болгон гектар эккендер. Ошого байланыштуу дарбыздан пайда жок экен деп туруп, быйыл дарбызды экпей башка эгин эгишкен.
Дарбыз Оштун Араван районунда жана 30 Адыр аймагында көп айдалат. Быйыл алгачкы жолу 50 сотка жерине дарбыз айдаган Айчүрөк Касымова татуу эгиндин түшүгү да көп болот экен дейт. Бирок мээнетибиз акталды деп кубанып турат.
Баягы жайынан эле мындай полядан менен сүйлөшүп ушу алып кетишти да. Быйыл жакшы мээнетибиз кайтып. Биз 250 миңге бердик да. Анан жакшы саткандар 270 миң, 300 миңге чейин деле сатышты ошол убакта. Биздики сал анча-мынча майдасы бар экен, мындай экен деп ошентип мен баалашып ушундай болду да. Быйыл жакшы болду, бирок анын бирок дарысы баягы клёнкалары, уруктары, үстүнө сепкен дарылары менен кыйлачыгым болот да. Мен бирок эми мээнетибизге акталып калды да быйыл. Былтыр аябай дарбыздар өтпөй апарып сата албай кайрап келген күндөр болгон да.
Эрте жазда Ошко дарбыз Тажикстандан, Жалал-Абадтын Шамалды Сай аймагынан келет. Ошто дарбыз бышкан учурда кайра эле ошол аймактарга ташылат. Дыйкан Тамара Зулпееванын айтымында ушу тапта Ошто дарбыз жетиле пышып, дыйкандардын колунан алган ортомчулар 30 адырдын дарбызын Казакстан, Тажикстан, Орусияга алып кетип жатышат.
Полянын өзүндө 100 сомдон 120 сомго чейин чоң дарбыздарды сатылып атат полядан. Анан мынал штучный саткандар ошо 100 сом, 120 сом, 150 сом, 200 сомго чейин сатылат чоңдору. Оштун дарбыздар, Ош адырдын дарбызы ширин болгонуна байланыштуу бизден Казакстанга алып жөнөшөт, башка мамлекеттерге Тажикстан алат. Анан Россияга да алып кетет дейт. Мына 30 адырдан баштап Куршапка кеткен жолдогу айылдардын баардыгын да эгилет дарбыз.
Жергиликтүү бийликте дыйкандарга кайсы эгинди эгүү керектигин, алган түшүмдү кайда сатууга жол көрсөткөн кызматкерлер иштейт. Бирок алар дыйкандарга пахта жана тамеки өстүрүүгө кеңеш беришет экен. Суга суу тартыш болгон аймакта түйшүгү түмөн бул өсүмдүктөрдү айдагандан дыйкандар жаа бою катышат. Ош облустук акимчиликтин аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев буларды айтты.
Бизде эң баягы эмнени эгиш керек, кайсыны эгиш керек дегенде биз азыр баардыгы жеке менчик болуп кетпедиби? Ошого байланыштуу биз аларга көрсөтө албайбыз. Бирок негизинен биз сурап өтөбүз, ушул тамеки, пахта, ушул өсүмдүктөр бүгүнкү күндө прибыльный и стратегический назначениядагы өсүмдүктөр болуп атат да. Жашылча жемиштер бул ар ким өзүнүн үлүш жеке менчик жерине өздөрү эгет, анан аны сатабыз дей турган болсо, чет мамлекетке алып чыга турган болсо, бизде атайын баягы лабораториялар бар. Бүгүнкү күндө сертификат берет, чет мамлекетке чыккангачы ошол сертификатты алып алыптырып анан өздөрү ушу чет мамлекетке алып чыгып сата беришет.
Быйыл Ошто дарбыз азайдалып, бирок дыйканга киреш алып келди. Мээнети акталып, талаадагы түшүмүн жыйнап үлгүрө элек дыйкандар эмки жылга эмне айдаарын азырынча ойлоно электей. Медир Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Уктурубуз улантабыз. Акыркы 10 жылдан бери Жалал Абадта быйыл мистен түшүмү жакшы болуп, баасы да жылдагыдан жогорулады. Облустагы токой чарбалар 7 тоннадан ашык мисте жыйноонун камын көрүшүүдө. Ал арада учурда токойлордо элдин өз алдынча мисте терүү өнөктүгү да күч алган убак. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Мисте түшүмүн жыйноо учурда Базар Коргон, Нокен жана Аксы райондорунун аймактарындагы токойлордо кызуу жүрүп жаткан кез. Аксы районун Кызылжар айылынын тургуну Абдиметал Миңбаев агасы менен бир күндө эле бир мүшөк мисте жыйнап келишти. Тоо башындагы мисте токойлорунда элдин көптүгүн айткан Абдиметал быйыл түшүм жакшы дейт.
Таш көмүр тарапка барып терип келдик. Кечке чейин бир каптай тердик да. Жакшы быйыл жылдагыдан мисте быйыл жакшы деп атат. Жок, биз ошол быйыл эле чыктык. Элдер айтып атат, ушу жакшы деп атат, баары мисте быйыл жылдагыдан жакшы болду деп. Мондай да теришип атат элдер. Папалаңдашып терген жарнын арендага алгандарга беришип, ошондой да теришип кеткен. Бир мистеде мисалы 60% бышканда. Бая мурданкы базарда 350 эми 200дөн сел 300ге жетпей жатат, 200 ашыгыраак татат.
Жалал Абад облусунун аймагында 33 000 гектардан ашык аймакты мисте токойлору ээлейт. Акыркы жылдары мисте аянттары бар токой чарбалары бир да килограмм түшүм жыйнай алышкан эмес. Аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмеков быйыл түшүмдүүлүктүн жогору болуусу токой чарбаларынын ишин жакшыртып жатат дейт.
Быйыл ушул 10 жылдан бери, көп жылдан бери деп айталык, фисташка түшүмү болбой, быйыл түшүп болуп калып, элдерден суроо талап көп болуп атат, анан арендага алууга уже элдер кызыга башташты. Ошон үчүн эми жылдан баштап Кудай буйруса дайыма көп арендага толук алат окшойт го. Биз үрөндөр жок, 2 жылдан бери, даже 3 жылдан бери үрөндөрдү сатып алып калганбыз. Эми быйыл болуп калды, бир 2 жылдык запас менен Кудай буйруса үрөндөрдү дагы жыйнап алуу мүмкүнчүлүгү болуп калды.
Учурда токой аянттарындагы мистенин түшүмүн өз алдынча терүү да күч алган кез. Токойчулар күнү-түнү түшүм жыйноо мезгили аяктанганга чейин кароого алышууда. Жергиликтүү тургундар тарабынан чийки терилген түшүм мисте дарактарынын жабыркоосуна да алып келүүдө, деди Эрмеков.
Лесниктердин алы жетпейли көрүнгөн жерден урдап кетип, эрте терип алышып, эң биринчи проблема ошол болуп атат. Жана буш электе сүт маалдары жүрүп алышып, анан бир жерлерге алып барып сатышып, эл ушул жерден түшүнбөстүк кылып атабыз. Эрте жылып алгандан кийин кийинки жылга зыян тийип атат түшүмдүүлүгүнө кийинки жыл. Эрте жылып алгандан кийин ал сапатына ичи таны толук болбойт. Толук жетилбей деген ошондой нерселерди элдер түшүнбөй бири биринен кызганып мен кечирээк барсам терип кетет деген ойдо эсиктерди токтотпайт.
Быйыл Кыргызстандын тоолорунан терилген мистенин орточо баасы базарларда килограммына 500 сомдон бааланууда. Ортомчулар аны теримчилерден 250-300 сомдон дүгүнөн сатып алышкан. Мындан сырткары Түркия жана Өзбекстандык ишкерлер да экспорт үчүн жерден сатып алууда. Сатуучулардын бири Эркайым Турдумаматова буларга токтолду.
Кудук сайда бар, Кара дарыяда, бардыгы эле жакшы болду быйыл, жакшы мисте.
Эпиши болду эле.
Былтыр вообще болгон жок.
Быйыл канчадан алдыңыз, анан өзүңүз канча мисте заготовка кылдыңыз?
Эмне азыр бир тонна эле заготовка кылдык. Ошо жетет бизге бир жылга. Местный мисте караганда Ирандын мистелерин жакшы алат элдер. Койгонгочу.
А эмнеге биздикин алышпайт?
Биздики майда, анан жүздөрү жеңил алышат, анан эки жактан келгендер алышат.
Баасы кандай болуп атат?
Басапын 300ге чейин сатып калдык. Биз 400-500 сатабыз.
Быйыл облус аймагындагы токой чарбалар 7 тоннадан ашык кургатылган мистенин түшүмүн жыйноону пландоодо. Кыргызстандын шартында мисте токойлору бийик тоолу, суусуз аймактарда өскөндүктөн түшүмү майда келип, Иран жана Түркиядан импортолгон мистелерден сорту боюнча артка орунда турат. Өткөн айда Майлысуу шаарындагы тоолордо мисте терип жүргөн окуучу жардан кулап каза болсо, өткөн жумада дагы бир аял жардан кулап ооруканага түшкөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дыйканчылык айыл чарбадагы ийгиликтер жана өксүктөр темасын эми жыйынтыктоочу баян менен улантабыз. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, азыр Ош, Баткен, Жалал Абад областары менен Чүй боорундагы оруп жыюу толук аяктап калды. Тоолуу нарында эгин терими баштала элек, Ысык көлдө азыр бул иш кызуу жүрүүдө. Былтыркыга салыштырмалуу кылкандуу дан эгиндердин түшүмү быйыл бир нече пайызга көбүрөөк катталууда. Буга нымдуу аба ырайы себеп болгонун министрликтин дыйканчылыкты, үрөөнчүлүктү жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Адилет Нарынбеков билдирди.
Мындай республика боюнча жалпы 186,7 000 гектарда жиналды. Бул былтыркы көрсөткүчтүн деңгээлинен 9,7 000 гектарга көбүрөөк болуп атат. Ошондой эле орточо түшүмдүүлүк республика боюнча буудай 27,1 центнерден айланып атат. Бул дагы былтыркы салыштырмалуу 0,7 центнерге көбүрөөк. Ал эми дүң жыйым 506,7 000 тонна азыркы 17-августка жиналды. Бул дагы былтыркы жылга салыштырмалуу 38,3 000 тоннага жогорураак болуп атат. Арпа боюнча айта кетсем 142,1 гектар жерде жиналды.
Айыл суу чарба министрлиги түшүмдү жыйноо тууралуу так маалымат алып жаткан менен анын кайда сатыларын баасына жана дүйнөлүк базардагы наркка туруктуу соодаланып жатканына кийлигише албай келет. Чүй боорундагы айылдардын биринин тургуну Бекболот Шадыбеков айыл чарба министрлиги дыйкандарга эч кандай көмөк көрсөтпөгөнүн айтып капа.
Министерство сельского хозяйства бизге эч кандай пайдасы жок болуп атат. Дыйкандар биз өздүргөн продукциясы сата албайбыз. Биз эми жамандыр жакшыдыр ушу мамлекеттин стратегиялык коопсуздугу биз аркылуу сакталып турат да мисалы. Анан эми сатайын десең жана биз стихийный базар деп коет эмеспи? Ошо менен оокат кылып атабыз да. Мисалы бирден чыгарып базарлар көп да. Мисалы жаныбызда мына Кытай деген чоң базар бар. Башка мамлекеттер турат. Ал жакта мисалы Өзбекстандан көптөгөн продукциялар келип, биз импорттап ошолорду эми сатып алабыз дагы жейбиз ошолорду. Эмне үчүн биздин продукциялар ал жака чыга албайт?
Өткөрбөйт десем,
биздики өтпөйт.
Тосуп алабыз.
Элдер болсо өзү менен өздөрү эле көйгөй болуп эле ушу биринин бири сатып алып эле ушу Кыргызстан ичинде эле мындай ушундай бир казанда кайнаган эт деп эле оокат кылып атабыз да.
Сыхатай районунун интернационал айылынын тургундары быйыл суга суунун тартыштыгынан эккен беде, арпа, буудай жана кызылчасы күйүп кетип, түшүм ала албай убара болушканын азаттыкка айтып даттанышкан. Алардын бири Өмүрбек Жумалиев, түшүмдү айылдаштар сырткы базарга алып чыга албай, өз ара эле алмашып жан сактап жатышканын айтат.
Айла жок, эч жакка өткөзө албайт. Биз өз ара ич арабызда бирин бирибизден сатып алат. Например, менки күйүп кетти, менки беде эле септим быйыл, жүгөрү септим. Арпам жок, арпа мындан сатып алам, ал жүгөрү менден сатып алат. Болду ошол. Эч жакка алып кете албайбыз, аны эч жакка алып барып сатып албайбыз. Потому что мунун азыр данычы толук эмес, суу ичкен жок да. Бүрүшкөн данын көрсөңөр бар, бүрүшкөн суу толук эмес. Менин жүгөрүм да ошондой болот. Толук эмес. Аны элге алып чыккандан да уяласың. Канча айдап, маалап сепкен саляркнын баасы 45 сом болуп атса, өзүңөр билесиң, уруктун баасы канчадан алдык биз? 250-ден алдык уруктун баасын. А эмне болот бул? Эми кайсы банкка акча төлөп бересиң? Мен кредит алгам мынакей.
Быйылкы өндүрүлгөн айыл чарба өнүмдөрү кайда, кантип жана канчадан сатылып жатканы тууралуу министрликтин тийиштүү адистеринен маалымат ала албадык. Дыйканчылыкты, үрөнчүлүктү жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Адилет Нарынбеков дүйнөлүк базардагы баа кандай болгон күндө да дыйкандардын кирешесине таасир этерин гана айтты.
Кээ бир жанагы экспортко багытталган өсүмдүктөр дүйнөлүк рынок баа байланыштуу болгондуктан божомолдоо кыйын болот. Мисалы төө бурчак 100% сыртка экспортолуучу өсүмдүк болуп эсептелет. Анын баардыгы эле билет. Ошондуктан дүйнөлүк баада, рынокто баа кандай болсо, ошого жараша да баа коюлат да. Бир жылы көп болуп калышы мүмкүн, бир жылы аз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аны божомолдоо дагы татаалыраак болот да. Арпа буудай эми ал биздин өзүнүн азыркы учурда малдын башы көбөйүп, көбөйүп атканына байланыштуу арпага талап көп эле болуп атат. Буудай кыскарып атат, себеби дегенде евразиялык экономик биримдигине келгенден байланыштуу Казакстандан бизде арзан баада ундар, ун азыктары келип атат.
2017-жылдагы эсеп боюнча айыл чарба продукцияларынын ички дүйнө өнүмдө катышы 15% деп эсептелген. Кыргызстан жалпысынан дыйканчылык жана малчылык менен күн көргөн өлкө катары саналгандыктан бул пайыздык катыш өтө төмөн болуп саналат. Айыл чарба багытындагы эксперт Карыпбек Асанов бийликтин бул багыттагы саясатын сынга алды.
Ошолордун мүлжеп мүлжеп атып улам эле жаңы премьер келсе оптимизация кылабыз деп эле мүлжөй берет, кыскартып кыскартып отуруп 60-70 киши калып турат. Бул бир жагы. Экинчи жагы айыл чарба министрлигинде жанагы министр кайта кайта алмаша берип, улам ар ким өзүнүн командасы менен келип, кайра кийинкиси келгенде алар кетип калып, жаңысы келип, профессионализм деген жок да. Бул айыл чарба министрлигинде канча иш болсо да жанагы профессионалдар отуруш керек. Ошол турмушту билген, айыл чарбасын билген, региондорду билген, түшүнгөн адамдар отуруш керек. Улам эле бири келип, бири кетип, бири келип, бири кетип мындай бир Ошо айтканда Апрахан менен Дуар сыяктуу болуп калды. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстандын өкмөтүндө бир адам жок, Азербайжандын айыл чарбасы жооп берген.
Базар баасы боюнча маалымат берген Чүйдүн Беловодск айылынын тургундары негиздеген Кыргызкорм вебсайтында буудайдын килограммы 11.5-12 сом, жүгөрү 15-16 сом деп август айына карата көрсөтүлгөн. Азырынча мамлекеттин айыл чарба өнүмдөрүн коңшу өлкөлөргө экспорттаган максаттуу кандайдыр бир саясаты жок бойдон турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Сиз Азаттык радиосунда быйылкы дыйканчылык түшүм жана анын пайда зыянына арналган баяндар топтомун уктуңуз. Дыйкандарга ийгилик каалап, эмгек акталсын деп тилейбиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, 25 августта кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Порошенко Украина Орус империясынан кол үзгөнүн жарыялады.
Мындан да улуттуусун, биз Евро биримдик менен НАТОго киргибиз келген мүдөөбүздө бекем турабыз жана бул биздин конституциябызда көрсөтүлгөн.
Ал арада Украинанын Жогорку Радасынын депутаты, иликтөөчү журналист Сергей Лещенко Манафорт Украина аткаминерлеринен алган төлөмдөрүнүн изин Кыргызстан аркылуу жашырып келгенин айтат.
Мен билгенден ал убакта Украин олигархтары Кыргызстанды арам акчаны адалдоо үчүн колдонгон.
По крайней мере, в те годы Кыргызстан как перевалочная база для освоения.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев дарылануусун оорукананын неврология бөлүмүндө улантат. Дарыгерлердин бүгүнкү кеңешмесинин жыйынтыгы мына ушундай чечим, жыйынтыгында ушундай чечим кабыл алынды. Бул тууралуу анын партиялашы парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мырсаид Мыррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Мындан аркы дарылануусу да ошол бейтапкананын неврология бөлүмүндө уланмакчы, бирок ал жерде канчага чейин жатары белгисиз.
Жүлүнүн операция болгон да 2009 жылы. Себеби ошол жерде дегендей, негизде ошол неврологияга туура чечим кабылданды. Өзүн каалы мындай жакшы эле сүйлөшүп чыктым, жолугуп атам, сүйлөшүп чыктым, состояниеси жакшы эле.
Шыкмаматов кошумчалагандай, Текебаев менен жолугуп турууга жубайына да уруксат берилген, буга чейин депутаттар эле көрүшүп аткан болчу. Жазат кароо мамлекеттик кызматы Текебаев күрө тамырдын, жүрөк тамырларынын оорулары, 2-даражадагы кооптуулугу жогору гипертония, түйүндүк богок менен жабыркай тургандыгын жарыялаган эле ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган, ал күнөөсүз экенин, саясий куугунтукка кабылганын айтып келүүдө. Новая газета басылмасынын сайтында Орусиядагы ИК-1 абагында камакта отургандар кыйноого кабылып кордолгону тартылган жаңы видео жарыяланды. 23 августта чыккан тасма текшерилип жатканын Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматынын расмийлери билдиришти. Аталган басылма бир ай мурда Ярославль шаарындагы абакта отургандарды түрмөнү көзөмөлдөгөн 17 кызматкер токмоктоп жатканы тартылган тасманы чыгарган эле. Бул видео кызуу талкууга түшүп 12 кызматкер иштен бошотулган. Жаңы тараган видеодо эки катарга тизилген кызматкерлер камакта отургандарды чуркоого мажбурлап, аларды кезектешип уруп, тээп жатканын көрүүгө болот. Айрым кызматкерлер июль айында чыккан видеодогу көзөмөлчүлөр экени айтылууда. Америкалык республикачы сенатор Джон Маккейн мээде пайда болгон шишикти дарылатууну токтотту. Ал акыркы айларда Аризона штатындагы өзүнүн үйүндө аталган дартты дарылоочу физиотерапиядан өтүп жаткан болчу. 81 жаштагы Маккейндин үй бүлөсү сенаторду колдоп кубаттагандарга ыраазычылык билдирди. 2017 жылдын июнь айында Маккейнге мээ шишигинен эң оор түрү саналган диагноз коюлган. Ал 2008 жылы республикачылар партиясынан президенттикке талапкер болгон. Путиндин сынчысы, Орусияга каршы катаал саясат жүргүзүүнү жактаган Маккейн сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетин жетектейт. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага тамаккууланып кайрылган 42 адамдын баары медициналык жардам алгандан кийин бейтапканадан чыгарылды. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдиргендей, 40 киши 24 августта алгачкы жардамды алар менен кеткен. Экөө бир күндүк текшерүүдөн соң чыгарылды, абалдары жакшы. Дарыгердин айтымында алар Акеми мейманканасында жыйынга келген кишилер, арасында экөө чет элдик. Аталган мейманкана мамлекеттик мүлк башкармалыгына карайт. Башкармалыктын жетекчиси Токтогул Тумановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, улангандар ЮНИСЕФ уюмунун жыйынына келген кишилер, алар сырттан тамактанышкан болчу. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында оппозициянын 20 жакын мүчөсү кармалды. Арасында Беларусь улуттук конгрессинин лидери Николай Статкевич да бар. 24 августтагы кабарга ылайык, аларды соот имаратынын алдында атайын даярдыктагы аскер отрядынын өкүлдөрү алып кетишкен. Активисттер радиоэлектроникалык өндүрүш тармагындагы кызматкерлердин көз карандысыз кесиптик кошунунун жетекчилери Геннадий Фединич менен Игорь Комликти колдоо максатында соот имаратынын алдына чогулушкан. Кармалгандарга салык төлөгөн эмес деп айып коюлган. Активисттер буга нааразылык билдирип чыгышкан. Оппозициядагылар жана укук коргоочулар Фединич менен Комликке коюлган айып ойдон чыгарылганын белгилешүүдө. Буга чейин кесиптик кошундардын эл аралык федерациясы да аларды жасалма айыптоон токтотууну өтүрүп, мамлекет башчы Александр Лукашенко кат менен кайрылган эле. Бир кездер Өзбекстанда таанымал ырчы саналган, соңку жылдары Түркиядан башпаник тапкан Абдулазиз Каримдин үстүнө козготулган кылмыш иши токтотулду. Анын ысымы издөөгө алынган кишилердин тизмесинен да алынды. Бул тууралуу 45 жаштагы ырчы өзү билдирип, 24 августта Facebook аркылуу президент Шавкат Мирзиёевке рахмат айтты.
Yani bu işine taşabuskarı Özbekistan Respublikası'nın prezidenti.
Al kılmış işi toktotuluşu memleket başının demilgesi ekenin milisa kızmatkerleri Taşkent'teki bir tuğandarına resmi kavarı bergenin belgiledi. Emimen tiyu salıngan ırçılardın Katar'ında emesmin, cana çağırmalarda cazıp silerdi süyüntöm, caşasın demokratiya dedi al. Abdülaziz Karim'in üstüne çetelge mizamsı çıkıp gitti, dep kılmış işi açılgan ile ırçı cana uboncu Abdülaziz Karim 2003 yılı emgek sinirgen artist namın algan, opozisyoner Muhammed Salih cazgan ırga kücer атканы жана Түркиядан жарандык алганы үчүн 2016 жылы бардык мамлекеттик сыйлыктардан ажыратылган. Ал кездеги өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев Мухаммед Каримди мекенинин саткыны деп атаган болчу.
Рахмат, Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 26 августта түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз ысык көл Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт, жаан-чачын болбойт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. 24 августта Киевде эгемендик күнүнө карата аскердик парад өттү. Ага негизинен Украин жоокерлери техникасы, ошондой эле 18 өлкөдөн барган 300 жоокер катышты. Аскердик парадда президент Петро Порошенко Украина Орус империясы менен бардык байланышын үзгөнүн айтты. Украина көз карандысы экен. СССР расмий чачырагандан 4 ай мурда 1991 жылы 24 августта жарыялаган, азыр Киев бийлиги өлкө чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен кармашып келе жатат. Зайырбек Бактыбаевди уксак.
Украина Орус империясы менен бардык байланышын үздү. Мындай билдирүүнү Украин президенти Петро Порошенко 24 августта Киевде эгемендик күнүнө арналган аскердик парадда жасады.
Тогда, как вы доверили мне посаду президента Украины,
силер мага Украин президентинин кызматын ишенип тапшырып бергенден бери мамлекеттик компас батышты карай көргөзгөн багытынан тайган жок. Орусиядан болсо ажырадым жана аны карай бир да жолу бурулган жок. Мындан да олуттуусун, биз Евро биримдик менен НАТОго киргибиз келген мүдөбүздө бекем турабыз жана бул биздин конституциябызда көргөзүлгөн.
Юристы знайшли формулу, как это сделать.
Президент Порошенко ошондой эле Украина православ чиркөөсүнүн Орус православ чиркөөсүнүн ажырашы, армияны чыңдоо, тилди коргоо сыяктуу эле маанилүү маселе экенин, бул Украинанын тарыхый багытынын дагы бир олуттуу максаты, эгемендиктин компоненти экенин кошумчалады. Анын айтымында Москвадагы Орус православ чиркөөсү Путиндин гибриддик согушуна бата берип келе жатат.
Не може бути вільним тіло, коли душа в полоні. Нехай сьогодні нас почують.
Адамдын жан дүйнөсү туткундалып турганда анын денеси эркин боло албайт. бизди алар Константинополда, Москвада жана Ватиканда так жана ачык угушсун. Биз биротоло акыркы арканды да өзүшүбүз керек. Империя аны менен бизди байлап алгысы келип жатат.
Украина өз алтынчалыгын СССР расмий чачырардан 4 ай мурда 1991 жылы 24 августта жарыялаган. Киевтеги аскердик парадка Украинанын өзүнүн 4,5 аскери, 250 аскердик техникасы, андан чыгары 18 чет өлкөдөн 300 жоокерде катышты. Украина Европа биримдигине жана НАТОго мүчө болуу ниетин билдирип келе жатат. Эгемендик күнүнө арналган парадка АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон да катышып, Украин президенти жана премьер-министри менен да жолугушууларды өткөрдү.
Менимче, азыркы администрацияда Украинанын кызыкчылыктарына жигердүү көңүл бурулууда. Бир канча кадамдар жасалды. Көп нерсе Украинанын өзүнөн жана анын НАТОго мүчө болуудагы саясий аскердик шарттарды аткаруусунан көз каранды. Бирок менимче прогресс бар. Албетте, бул абдан жакшы өнөктөштүк.
Москва менен Киевтин мамилеси Орусия 2014 жылы жазында Кырымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилердин куралдуу жаңжал чыгарышына көмөк көрсөткөн соң кыйла начарлап кеткен. Ошол жылы Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдер аймакта Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап, ошондон бери Украина өкмөтү менен согушуп келе жатат. Порошенконун айтымында 23 августта болгон кармашта эле 4 жоокер курман болду. Буунун билдирүүсүндө Украинанын чыгышында чатак башталган 2014 жылдан бери 10,250 киши өлүп 24,000 адам жаракат алган. Европа биримдиги, АКШ жана башка мамлекеттер Орусиянын Кырымды аннексиялап алганына жана Украинанын чыгышындагы согуштагы ролуна байланыштуу санкцияларды киргизген. Кремль болсо өзүнө коюлган дооматтардын баарын четке кагып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду эми интервью менен улантмакчыбыз. Иликтөөчү журналист, Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко Манафорт Украина аткаминерлеринен алган төлөмдөрүн изин Кыргызстан аркылуу жашырып келгенин айткан. Аны менен Прагадагы кесиптешим Кулат Касымбеков бул тууралуу маектешкен эле.
Проект басылмасы Пол Манафорт менен анын кызматташы Константин Керемник Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгын жана Американын базасын жабуу маселесин кезинде алга сүрөшкөнүн жазып чыкты. Буга чейин Манафорттун ишмердигин изилдеген адам катары бул жаңылык сизди таң калдырдыбы?
Для меня это не новость, потому что
бул мен үчүн жаңылык эмес. Себеби Манафорт Украинадагы аймактар партиясы менен келишимдеринде кыргыз юрисдикцияларын колдонгон. Анын ичинде Манафорттун Киевтеги кеңсесинде табылган документтер ал кайсы бир суммадагы акчаны Белиздеги офшордук компаниянын Кыргызстанда ачылган банк эсеби аркылуу алганын көрсөтүп жатат. Бул Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович менен анын коррупциялашкан жогорку бийлик өкүлдөрүнө көрсөтүлгөн кызмат үчүн төлөмдөр болгон. Башкача айтканда, Кыргызстандын кандайдыр бир жол менен бул транзакцияларга байланышы болгон.
Манафорт жана анын кызматташтары Кыргызстанга барганы же алардын бул өлкөдө Американын аба базасын жабуу сыяктуу маселелерди алдыга сүргөнү тууралуу буга чейин укканыңыз барбы?
Нет, я об этом, к сожалению, ничего не знаю.
Жок, тилекке каршы мен бул тууралуу эч нерсе билбейм. Бирок ал кардарларынын көзүнө карабай ала бергенин эске алганда мен мындай болушу мүмкүн экендигине таң калбайм деле.
Алдыда айтып өткөнүңүздөй, былтыр сиз Манафорт менен мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Кыргызстан аркылуу акчанын изин жашырганын көрсөтөт деген документтерди коомчулукка көрсөттүңүз эле. Ал документтер кайдан колуңузга тийген жана алар канчалык ишеним жаратат?
Ал документтерди мага кезинде Манафорттун Киевтеги кеңсесине жайгашкан имаратты ижарага алган адамдар беришкен. Алар документтерди Манафорт имараттан көчүп кеткенден кийин таап алышкан. Анан бул иш менен алектенген адам катары ал документтерди мага беришкен. Мен аларды ФБР'ге берип, коомчулукка ачык жарыялагам.
2009 жылга таандык ал документтерде белизде катталган Neocom Systems Limited аттуу компаниянын Кыргызстандагы Азия Универсал банкта эсеби болгону, ал аркылуу Манфорт тарапка 750 000 доллар которулганы көрсөтүлгөн. Мындай транзакциялардан кыргыз тарап канчалык кабардар болгон эле?
Я думаю, что эти транзакции они шли электронными платежами.
Менимче транзакциялар электрондук төлөм аркылуу кеткен. Нактылай акча болсо Украинадан башкарылган. Кыргызстан мындай шектүү махинациялар үчүн база катары колдонулган. Себеби ал акчалар которулган банк кийин банкрот болуп, анын ишмердиги иликтөөгө алынды. Мен билгенден ал убакта Украин олигархтары Кыргызстанды арам акчаны адалдоо үчүн колдонгон.
По крайней мере, в те годы Кыргызстан как перевалочная база для отмывания денег.
Манафорттун ишмердиги тууралуу сурай кетейин. Ал Украинада 10 жылдай иштеп, мурдагы президент Виктор Януковичтин жана анын аймактар партиясынын штабтарын жетектегени маалым. Анын Украинадагы негизги ишин кандай мүнөздөр элеңиз? Эгер ал постсоветтик чөркөмдөгү башка өлкөлөрдө да иштеген болсо, ал жерлерде кандай иш менен алек болмок?
Манафорт был максимально непереборчив с клиентами, он просто работал.
Манафорт кардарларын такыр ылгачу эмес. Ал болгону ким көп төлөсө ошого иштечү. Кардарларынын аброю үчүн же ал кардарлар алга сүрөгөн идеология үчүн кабатыр болчу деле эмес. Ал Украина үчүн өлкөдөгү ажырымдын тил, дин боюнча ажырымдын картасын ойногон зыяндуу политтехнолог болду. Украинанын евро биримдик менен болобу же Орусиянын бажы биримдиги менен би деген маселени да козгоду. Анын технологиясы коомчулукту бөлүп жарып, анын эсебинен өз талапкерине шайлоо компаниянын ийгиликтүү алып барууга жол ачуу болгон. Андай технологиялар Америкада да колдонулган. Эгер ал Кыргызстанда да иштеген болсо, ал мамилесин ал жерде өзгөртүп жиберген деп ойлобой.
Не думаю, что он поменял свои подходы к политтехнологии.
Пол Манафорт ага АКШ-да коюлган финансылык кылмыштар боюнча айыптардын баарын четке кагып жатат. Анын өкүлдөрү сиз былтыр ачыкка чыгарган документтердеги маалыматтарды да четке кагышкан. Сиз бул документтерди жарыяланганга чейин Манафорт менен байланышууга аракет кылганыңыз тууралуу да сөз болгон. Сиз буларга эмне дейсиз?
Я никогда с ним не общался.
Мен ал менен эч качан байланышкан эмесмин. Алар жалган билдирүү болчу. Манафорт менен эч качан жазышкан да эмесмин. Жеке байланышым дагы жок болчу.
Бул документтерди ачыкка чыгарууда сиздин максатыңыз эмне?
Для Украины важно показать, как
Украина үчүн коррупциялашкан Украин бийлиги жана олигархтын чет өлкөлүк кеңешчилерге чоң акча төлөп жаткандыгын, бийликке келип Украинаны тоноп жатканын, өлкө үчүн сезимтал карталары менен ойнотуп жатканын көрсөтүү маанилүү. Америка үчүн кайсы жерде болбосун, ар бир мыйзам бузуу ал адам бийликке канчалык жакын болбосун, жазаланарын көрсөтүү маанилүү. Бул маселе Украина, АКШ жана бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү прецедент.
Украинанын жогорку радасынын депутаты, иликтөөчү журналист Сергей Лещенко Манафорт Украина аткаминерлеринен алган төлөмдөрүнүн изин Кыргызстан аркылуу жашырып келгени тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков менен маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев дарылануусун оорукананын неврология бөлүмүндө улантат. Новая газета басмасынын сайтында Орусиядагы ИК-1 абагында камакта отургандар кыйноого кабылып кордолгону тартылган жаңы видео жарыяланды. Америкалык республикачы сенатор Джон Маккейн мээсинде пайда болгон шишикти дарылатууну токтотту. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Мирлан Кадыров сунуштайт.
Ушул аптанын башында Өзбекстандагы баардык улуттук телерадио компаниянын редакторларына Өзбекстанды 27 жыл бою башкарган маркум президент Ислам Каримовдун атын эскербөө тапшырмасы берилди.
Бул Госсоветтин Султановдун буйругу деп
жетекчилик бизге эгер Каримовдун аты эфирден айтыла турган болсо, башыңардан айрыласыңар. Бул мамлекеттик кеңешчи Султановдун буйругу деп айтты.
Эфирде кетсе калаңдан ажырайсан дейишти.
Тажикстан өз аймагы аркылуу Кытайга газ ташыган куур тартуу үчүн 9,5 гектар жерин 49 жылга ижарага берди. Бул жер тилкеге Түркмөнстан Кытай эл аралык газ кууру салынат.
Бирок Тажикстандын газ өтчү аймактары бийик тоолуу болгондуктан мындай талаптарды коюу кыйын. Куурдун айрым жерлери туннель аркылуу өтөт.
Казакстандагы жаштардын көйгөйлөрү менен иш алып барган фонддор мекенин таштап сыртка окуп иштеп кеткен жаштарды кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгесин көтөрдү. Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүндө ушул макалаларга кененирээк токтолобуз. Прага студиясында мен Мирлан Кадыров толкунду которбогуз.
مرکزی آسیا هفته چیده؟
آسیای مرکزی در یک هفته.
ارتا آسیا ابتا آیاسنده.
مرکز آسیا بر هفته ده.
Ушул аптанын башында Өзбекстандагы бардык улуттук телерадио компаниянын редакторлоруна Өзбекстанды 27 жыл бою башкарган маркум президент Ислам Каримовдун атын эскербөө тапшырмасы берилди. Буга чейин анын сүрөтү түшүрүлгөн сувенирлерди саткандарга тымызын тыюу салынган эле. Толугураак кийинки макалада. Өзбекстандагы улуттук телеканалдарынын биринин атын атагысы келбеген алып баруучусу президенттин мамлекеттик катчысы Хайриддин Султанов телеканалдын жетекчилигине буйрук бергенин уккан. Ал буйрукта Ислам Каримовдун аты бир дагы берүүдөн айтылбашы жада калса эфирден таптакыр алынып салынышы керектиги айтылган.
Бу Госсоветтин Султановдун буйругу деп
жетекчилик бизге эгер Каримовдун аты эфирден айтыла турган болсо башыңардан айрыласыңар. Бул мамлекеттик кеңешчи Султановдун буйругу деп айтты.
Эми эфирде кетсе келлеңден ажырайсан дейишти.
Өзбекстандагы дагы бир телеканалдын башкы редактору улуттук телерадио компаниясынын курамына кирген бардык телеканалдардан Ислам Каримовдун аты эскерилбеши керек деген тапшырманы бир ай мурдараак алганын Азаттык радиосуна билдирди.
Өзбекстан телеканалдарында
мен аптанын башында жыйналышта жалпы коллективде эскерттим. Негизи Ислам Каримовду азыраак айткыла. Азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин ишине басым жасап көбүрөөк баса белгилейсиңер деп жыл башынан эле бизге айтып келишкен. Мына эми редакторлор Ислам Каримовдун атын лупа менен издеп кайсы жерде анын аты болсо баарын өчүрүп жатышат. Азыр эфирден Ислам Каримовдун атын атоо диний экстремист Тахир Юлдаштын атын аташтан да коркунучтуу болуп калды.
Ал эми Өзбекстандагы Илимдер академиясынын кол жазмалар институтунун жетекчиси жыйындар залында Ислам Каримовдун сүрөтү илинип тургандыгы үчүн сөгүш алган. Аталган институттун илимий изилдөөчүсү академиянын кезектеги жыйын учурунда жетекчилик Каримовдун бардык сүрөттөрүн жана анын сөздөрү жазылган лозунгтарды жок кылуу тапшырмасын берген. Ушул жылдын 17-июнунда болсо Бухара мамлекеттик университетинин студенти Ислам Каримовдун болгон китептерин өзү окуган окуу жайдан оор жүк ташуучу автоунааларга жүктөп кетишкендигин Азаттык радиосуна билдирген эле. Анын айтымында Өзбекстандын биринчи президенттин китептери макулатурага жөнөтүлгөн. 20-августта Самарканд жана Кашкадария облустарында Ислам Каримовдун эстелиги жана Самарканддагы Имам Аль-Бухари мавзолейинин астында Ислам Каримовдун сүрөттөрү тартылган сувенирлерди саткандарга каршы рейд жүргүзгөнүн Азаттык радиосунун Өзбекстандагы өздүк булактар билдирген эле. Сатуучуларга айыппул салынып, товарларын тартып алышкан. Мындай рейд Самарканда ушул жыл май айында да өткөн эле. Мурунку Ташкент азыркы Ислам Каримов атындагы көчөдөн маркум президенттин сүрөттөрү бар календарь жана башка сувенирлерди саткан сатуучулар кармалган. Бирок Каримовдун сүрөтүн Өзбекстандын чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөн көрүүгө болот. Маселен, Өзбекстандын Берлиндеги элчилигинин имаратынын астында турат. Өткөн жылдын январь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун элесин түбөлүккө сактоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал эми 2017 жылдын 31 августунда Өзбекстандын эгемендик майрамында сүйлөгөн сөзүндө Мирзиёев Ислам Каримовдун элесине арналган иш чаралар уланат деп айткан. Ошол эле жылдын сентябрь айында Самарканддагы Каримовдун эстелигинин салтанаттуу ачылышы болгон. Ушул жылдын январь айында болсо Каримовдун 80 жылдыгы белгиленип, Ислам Каримовдун экинчи эстелигинин ачылышы болгон. Ал эми Ислам Каримов өмүрүнүн акыркы жылдары иштеген Ташкент шаарындагы Оскар резиденциясына коюлган дагы бир эстелигинин ачылышында Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президентинин мекенибиз үчүн улуу тарыхый жетишкендиктери элдин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат деп айткан эле. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Тажикстан өз аймагы аркылуу Кытайга газ ташыган кор тартуу үчүн 9,5 гектар жерин 49 жылга ижарага берди. Бул жер тилкеге Түркмөнстан Кытай эл аралык газ куору салынат. Бул долбоор келечекте Тажикстандын экономикасына жылына миллиондогон доллар пайда алып келери күтүлүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кытайга 9,407 гектардай аянтын 49 жылга пайдаланууга берүү тууралуу токтомго кол койду. Биргелешкен Транс-Тажик Газ Пайпалайн Лимитед компаниясынын маалыматына караганда, Тажик өкмөтүнүн бул токтомуна ылайык, газ өткөрүүчү түтүктөр коңшу өлкөнүн Рогун, Рудаке, Ляхш, Нурабад, Файзабад жана Рашт райондорун аралап өтөт.
Түркмөнстандан Кытайга көгүлтүр отун ташыган куурдун узундугу 1000 километрдей болот. Анын 400 километрдейи Тажикстандын аймагына туура кирет. Транс-Тажик Газ Пайпалайн Лимитед биргелешкен Тажик-Кытай компаниясы акционердик коом болуп түзүлгөн. Анын 50% Тажикстанга тиешелүү. Бул компанияга ээлик кылуу үчүн Тажикстан Гонконгтон узак мөөнөткө 2.7 жылдык үстөк пайызы менен $300 миллион насыя алган. Душанбедеги Жибек жолу уюмунун жетекчиси Абдуганни Маммазадимов бул долбоор ишке ашса Тажикстандын экономикасына $3 миллиарддай киреш алып келет деп божомолдойт. Анын айтымында Тажикстандын жылдык мамлекеттик бюджети орточо $3 миллиарддан азыраак. Башкача айтканда, Кытай бул ири долбоорго ири суммадагы каражатты инвестиция кылат. Ал мамлекеттин дээрлик жылдык бюджетине барабар. Ошол эле убакта жумушчу күч Тажикстандын жарандары болушу шарт. Антке менен Тажикстандагы стратегиялык изилдөө борборунун эксперти Магди Собирдин айтымында, Тажикстан Кытай менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканда газ өткөрүүчү жолдун курулушунда заманбап ыкмаларды колдонуу талаптарын коргой алган эмес. Газ куурунун Өзбекстан аркылуу өтчү бөлүгүнүн 70% айыл чарба тилкелери зыян тартпашы үчүн жер астынан өтүшү керек деген талапты Кытай тарапка кое алган.
Бирок Тажикстандын газ өтчү аймактары бийик тоолуу болгондуктан мындай талаптарды коюу кыйын. Куурдун айрым жерлери туннель аркылуу өтөт. Бирок ага карабастан Тажикстандын бул регионалдык энергетикалык долбоорго катышып калганы өлкө үчүн чоң сыймык.
Тажик бийлиги менен Транс-Тажик Газ Пайпалайн Лимитед компаниясы газ кууру качан курулуп бүтөрү тууралуу маалыматты так айта элек. Бирок долбоорду даярдоого катышкан Шамсидин Жалолов Түркмөнстандан чыккан жаратылыш газы Кытайга аталган багыт аркылуу 2021-жылы жетип калат деп билдирди. Азырынча тажик тарап бул долбоор үчүн ташылып келчү техника жабдыктарды бажы төлөмдөрүнөн бошотту. Кытай Түркмөн газынын 4-чү бутагын Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү көздөгөн. Долбоор боюнча бул газ куру Тажикстандан Кыргызстанга кирип, Чоңалай районунун карамыгы айылынан Алайдын Кытай менен чектешкен Эркештам аймагына чейинки жалпы узундугу 224 чакырымды камтыйт. Кыргызстан Кытай газ куурун куруу жана ишке киргизүү боюнча макулдашууга 2013-жылдын 11-сентябрында Кыргызстандын өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кол коюлган. Келишимдин шарттары менен таанышкан мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов анда Чоң Алай жана Алай райондору аркылуу өтө турган газ транзити үчүн акынын өлчөмү так аныкталып көрсөтүлбөгөнүн белгиледи. Ошол эле убакта кыргыз тарап Кытай менен газ транзити боюнча коңшуларга караганда бир топ ыңгайсыз келишим түзгөнүн мисал келтирди.
Кытай Түркмөнстандан сатып алып аткан газын ташып өткөрүү үчүн Казакстан, Өзбекстан атайын транспортирующий компания түзгөн. Алар трубаны өзүлөрү салып, газды өткөрүп, акысын алат. Казактын транспортирующий компаниясы 1 миллиардка жакын акча алат экен. Бизде андай жок. Кыргызстандын компаниясын түзүп, эгерде ошол трубопроводду биз курсак, анда Кытай газды өткөрүш үчүн биздин трубопровод менен бизге 224 километрдин акысы 500 миллионго жакын болмок экен да.
Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы алгачкы эсептер боюнча $1.2 миллиард. Бул долбоор ишке кирген соң Кыргызстанга жыл сайын $70 миллион акчалай киреше түшүп, аны курууда жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундардан тартылары айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде радио берүүсүн угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Казакстандагы жаштардын көйгөйлөрү менен иш алып барган фонддор мекенин таштап, сыртка окуп, иштеп кеткен жаштарды кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгесин көтөрдү. Бирок ошол эле убакытта жумушсуздук боюнча иштеген адистер болсо, өлкөгө эч кимди кайтаруунун кажети жок экендигин айтып жатышат. Чет өлкөдөн билим алган казакстандыктардын мекенине пайдасы жокпу? Алар келсе өз өлкөсүнөн жумуш таба алабы? Алар эмне кылып бере алат? Айгерим Акылбекованы угалы.
Астанадагы коомдук фонддордун өкүлдөрү Казакстандан чет өлкөгө иштеп, окуп кетип жаткан жаш адистерди кайра мекенине кайтаруу көйгөйүн талкуулашты. Алар сыртта жүргөн мекендештери кайтып келишсе, кесипкөй адистер катары Казакстандын келечегине пайдасын тийгизеби деп сурашат.
Основная миссия наша это, конечно,
чет өлкөдөн билим алууга кеткен казакстандыктар жылдан жылга көбөйүп жатат. Биз аларды окуусун аяктаган соң кайра Казакстанга кайтаруу демилгесин көтөрүп жатабыз. Бул аракет өлкөбүздүн экономикасын жогорулатат. тартуу үчүн болуп жатат. Анткени алар тажрыйбалуу адис катары окуп келишет.
Астана шаарынын тургуну Асель Сакенова болсо, чет өлкөдөн билим алып, кайра мекенине кайтып келгендердин бири. Ал 2009 жылы АКШ-дагы жогорку окуу жайына экономика дистигине тапшырган. Техас штатындагы Хьюстон шаарында 8 жыл жашаган Асель өткөн жылы Казакстанга келип ишке орношкон. Ал сыртта окуп жүргөн казакстандыктар тууралуу оюн айтты.
Эгер үй бүлөсү ата-энеси чет өлкөгө окуп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берип жатса, алар барган жеринде калып калат. Кайткандардын басымдуусу эркек балдар. Кайра келген кыздар бирин терин болбосо көпчүлүгү калып калат. Бардыгы үй бүлө көз каранды деп эсептейм.
Кыздар да кайтып келгендер бар.
Астаналык Максут Насибулов Казакстандагы жумушсуздук маселесин өз алдынча иликтеп жүргөндөрдөн. Ал чет өлкөдө окуп иштеп жүргөн жаштарды мекенине кайтаруудан мурда аларды Казакстандан туруктуу иш орду менен камсыз кыла алабызбы деп ойлошубуз керек деп эсептейт.
Алгачалар эмнеге Казакстандан кетип жатышат деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек да. Биринчиден, алар сапаттуу билим алууну көздөп кетишти. Экинчиден, алар үй бүлөсүн багуу түйшүгү менен жүрүшөт. Ошондуктан алар чет өлкөдөн жакшы акча таап, ошол жерде калгысы келет да.
Ошондуктан да энди амал болмогондуктан
Казакстандагы Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 1 миллионго жакын студент Казакстандагы жогорку жана орто окуу жайларда окушат. Ал эми чет өлкөдө билим алып жаткандардын саны 100 миңден ашык. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Бул жана башка макала баяндарды сиз биздин сайттан окуп таанышсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org.